À Barizetou, Jean-Désiré Kanyama. Okapi.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Fuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Jimboni Kasai ya Mashariki, mashua MB Wandeka ya pili inakwama tangu juma moja sasa katika kijiji cha Lubunga yapata kilomita 18 na Lusambo. Mashua hiyo inasafirisha matani ya mizigo ya wafanyabiashara, mafuta ya gari, vifaa mbalimbali na wasafiri wengi. Kutimizwa kwa makubaliano kati ya serikali na shirika la maprofesa wa UNIKIN, swala hilo lilizungumziwa leo hii katika mkutano mkuu wa shirika la APUKIN. Maprofesa wa UNIKIN walionyesha utashi wao wa kusimamisha mgomo wa kazi. Kwa wakati huo huo, maprofesa wa University ya Kisangani, wanamemba wa APUKIS, walikusudia kuanzisha masomo tangu jana kisha mgomo wa kazi wa miezi miwili na wenzao wa Kisangani. Pa Bukavu, moja kati ya kaburi kubwa inageuzwa kuwa shamba za kilimo ya vyakula. Mifupa ya wafu inaondoshwa udongoni. Hali hiyo imesikitisha shirika la vijana wa Rastamen kwa amani na maendeleo. Tutajiunga na mwandishi wetu Jean Kasami wa Bukavu katika sehemu ya pili ya taarifa hii. Okapi, Okapi. Na kabla ya kuwatolea habari kamili, jueni kwamba matokeo ya muda ya uchaguzi wa ubunge wa taifa ya Befale jimboni Equateur yametoka kutangazwa punde na sei tume la uchaguzi huru. Ni mgombea wa chama cha kisiasa PDC, yani Parti Démocrate Chrétien, Denis Engunda ndiye alishinda uchaguzi huo na sauti 8,578, yani asilimia 37. Wengine wagombea wanakura kufuatana na majina yao: René Isekemanga sauti 5,582, yani asilimia 22. Roger Nkema 4,322, yani asilimia 18. Henri Emenye 3,639, yani asilimia 15. Nestor Bolola 962, yani asilimia 4. Boteko Makoko sauti 3,065, yani asilimia 1. Na kwa mwisho Diedone Lokau sauti 99, yani asilimia 0.43. Jueni kwamba matokeo hayo ya muda yanapaswa hakikishwa na korti kuu ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uchaguzi huo uliendeshwa siku ya Mungu tarehe 11 Mei iliyopita hapo Befali. Hujambo ndugu msikilizaji, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Kasai ya Mashariki, mashua MB Wandeka ya pili inakwama tangu juma moja sasa katika kijiji cha Lubunga yapata kilomita 18 na Lusambo. Ni kutokana na kuondoka kwa moja kati ya chombo chake kilichopotea. Pia mashua hiyo inasafirisha matani ya mizigo ya wafanyabiashara, mafuta ya gari, vifaa mbalimbali na wasafiri. Maelezo mengi nawe Esther Ndalafina kutoka mji wa Mbujimayi.
Kukatika kwa cherehe ya merikebu Wandeka 2 kunatokana na kutotengeneza kwa mto Sankuru na Lubi. Wakati huu meli Wandeka 2 inasimama hima, haina uwezo wa kupanda ama kushuka. Wasafiri na wafanyakazi ku merikebu hii wanaendelea kusumbuka. Mganga mkuu Valerie Chilombo, mwakili wa kampuni Sage Wandeka 2, usema kwamba tangu kuanzisha usafirishaji, merikebu hii inapata kila mara shida nyingi njiani. Kwa kutoka Kinshasa hadi Lusambo, MB Wandeka 2 inafanya mwezi mzima. Mganga Valerie Chilombo anafasiria kwamba tangu kuharibika kwa sherehe ya merkebu, gundi la watu wamewasili huko kwa kutengeneza bila kufaulu. Hata hivi anaendelea kutafuta vyombo vya kazi kwa ajili wa Ndeka 2 afikishe miziko kwenye bandari la Ndomba pale Kabeya Kamwanga. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Naye makamu wa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa amepatikana ziarani mwakazi jimboni Kivu ya Kaskazini. Bwana Ross Mountain anatamani kufahamu hali ya kiutu ya jimbo hilo na kuzungumza moja kwa moja na wakuu wa mpango wa amani kwa kustawisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jueni kwamba idadi ya wahami imepanda katika maeneo hizo na kufikia 1,850. Rose Mountain anahojiwa na Bernard Nyangi. Kabla ya kufata Rose Mountain, jueni kwamba wakati wa ziara yake ya kazi atazungumza na wakuu wa MONUC, wakuu wa jimbo, wa mashirika ya Jumuiya ya Mataifa na wakuu wa mpango wa amani. Na kutimizwa kwa makubaliano kati ya serikali na shirika la maprofesa Unikin, swala hilo lilizungumziwa leo hii katika mkutano mkuu wa shirika la Apokin. Wakati wa mkutano huo, maprofesa walionyesha utashi wao wa kusimamisha mgomo wa kazi. Kiongozi wa Apokin amehakikisha kwamba ni tangu siku ya pili iliyopita ndiyo masomo yalianzishwa. Fuateni mafasiri ya profesa Kabamba Mwepu akiwa mbele ya mikrofoni ya Mimie Ngumba Mulungu.
Tulianzilia kazi tangu siku ya pili iliyopita. Kuna mchanganyiko wenye lijitukiza katika vichwa vya wanafunzi na pia kati ya wazazi, lakini tunatangaza kama ni tangu siku ya pili ndiyo tulianzisha kazi na kukomesha mgomo wa kazi, na tayari daftari za masomo zilishatangazwa popote, na siku ya kwanza ijayo tutazidisha kazi zetu. Kuna sekta zimoja za masomo zenye tayari tangu siku ya pili zilianzisha kazi, kama vile sekta ya masomo za sheria, sekta ya masomo za kiuchumi, na pia ya sekta ya masomo za kiufundi ya mapolitekniki. Na katika sekta ya masomo za kinganga tayari kulishaendeshwa deliberation. Basi tunajulisha kama siku ya kwanza ijayo kazi itaendelea bila shaka kama kawaida.
Kwa upande mwingine, maprofesa wa university ya Kisangani wanamemba wa APUKIS walikusudia kuanzisha masomo tangu jana kisha mgomo wa kazi wa miezi miwili. Azimio hiyo lichukuliwa katika mkutano wao usiokuwa wa kawaida wa jana siku ya nne. Kwa wakati huo huo, wakilishi wao waliozungumza na serikali hapa mjini Kinshasa walielezea wenzi wao makubaliano kuhusu kuongezwa kwa mishahara na kutengenezwa kwa hali yao ya maisha. Na pa Kikwit katika jimbo la Bandundu, komisioni ya mawaziri ya uchunguzi kutoka Kinshasa inashutumu utumiaji mbaya katika malipo ya mishahara walimu. Habari hiyo ilitangazwa jana siku ya nne na kiongozi wa ujumbe huo Inspekta Lasser Mananasi wakati wa mazungumzo na wapasha habari wa hapo Kikwit. Pia Lise Lubusha haitahamishwa. Masomo hayo ya wasichana yanapatikana kwenye umbali wa kilomita 75 na mji wa Lubumbashi jimboni Katanga katika barabara Likasi. Masomo hayo ni ya Arkidiocese ya Lubumbashi inayopinga mpango wa kuhamisha. Hayo ni masemi ya kiaskofu wa Lubumbashi Monseigneur Floribert Songasonga wakati wa mkutano wa pasha habari jana siku ya nne mjini Lubumbashi. Alijulisha kwamba serikali bado haijatoa maoni kuhusu kibarua chake. Tumsikilize akiwa mbele ya mikrofoni ya Jean Gandu.
C'est triste. Ni ya huzuni na ni ya kusangazisha kuona viongozi wa serikali kuchukua madini kuwa jambo la muhimu na kutupilia mbali mambo mengine, ijapo nayo ni ya muhimu pia kwa maendeleo ya nchi. Sasa ninajiswali, hapa Kongo Kidemokrasia hawawezi kusema juu ya kilimo kwa sababu inabidi kuwe maeneo pia kwa ajili ya mashamba. Tena inabidi kuwe maeneo nafasi watu wataishi na ingine kwa ajili ya pori. Yote haiwezi kuwa madini tu. Hii ni tabia ya zoezi iliyokuwa katika utawala wa hayati Mobutu, inayoendelea pia katika namna ya kutawala kwa viongozi wetu na hata kuonekana kuwa mbaya zaidi.
Pambandaka, wanafunzi 9 walifukuzwa kunako masomo makuu ya kilimo Institut Supérieur de Développement Rural. Ni wale waliofungwa katika gereza kuu tangu mwisho wa juma jana. Wanashutumiwa kuvunja makao ya mbunge mmoja wa jimbo la Equateur. Azimio hiyo ilichukuliwa na kiongozi wa masomo hayo makuu kutokana na ombi ya liwali wa jimbo. Shirika la kutetea haki za binadamu Les Amis de l'Humanité halikubali azimio hiyo. Maelezo mengi nawe Beatrice Nabindi kutoka mji wa Mbandaka.
Kufuatana na masemi ya kiongozi wa shirika la kimataifa Ami de l'Humanité, mpango ule haikukamatiwa mzuri, kwani kiongozi wa ISTE alistahili kukusanya na kamati yao mpango. Kwenye bwana Alexandre Onema, akiwa kiongozi wa shirika Ami de l'Humanité, ameona kama hakutoheshimia haki la mwanadamu. Ameongeza tena kwa kusema walistahili ngoa kama wana sambisha wanafunzi wale, na ameongeza tena kwa kusema wafungwa wanateseka gerezani. Wakati aliulizwa kiongozi wa ISDR Denis Pierre Bombembu, akajibu kama mpango ilitoka kweni liwali wa jimbo. Kwa upande wake, liwali wa jimbo Jose Makila amesema kama azabu yote ilipasha fanyikana kufatana na kanuni ya shule kuu ile, na inaangalia kiongozi wa shule ye peke. Ameomba tena kwa wanafunzi wa shule kuheshimia mpango wa inchi. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina sikukuu tano za mapumziko zinazojulikana tangu serikali ya jamhuri ya pili. Katibu mkuu wa kazi aleta mafasirio mengi kuhusu sikukuu hiyo kwa matayarisho ya sherehe ya 17 ya tarehe 17 Mei, mbele ya kumbukumbu ya sikukuu ya serikali nyipya inayosherehewa kwa moja tarehe 16 Mei na kwa wengine 17 Mei. Katibu mkuu alitoa mafasirio haya akiwa mbele ya mikrofoni ya mimi Engumba Mulungu.
Ni tarehe ya 17 ndiyo inatangazwa kama kuwa tarehe yenye kazi zitasimamishwa, na tarehe hiyo ilijitukiza siku ya posho. Basi kwa shirika ama kampuni zenye kutumia juma la Uingereza ama mkifaransa semaine anglaise, tunaomba shirika hizo zikamate hatua kulingana na uongozo yazo. Basi gisi shirika hizo hazina tabia ya kutumika siku ya posho, zina uwezo ya kuchukua siku ya tano au siku ya kwanza kama vile siku yenye zinapashwa kusimamisha kazi, na ni tangu siku ya tatu iliyopita ndiyo tulitangaza habari hiyo.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja nawe Stefan Mukendi Ntita. Pamoja nawe Stefan Mukendi Ntita, mjini Matadi, jimboni Bakongo. Idadi ya watu waliojeruhiwa katika msiba wa gari ya jana siku ya nne inaongezeka.
Ni watu 12 sasa ndio wenye wanahesabiwa kuuawa katika msiba huu wa gari uliojitukiza jana siku ya nne katika barabara yenye kuitwa National numero 1 yenye kunga mji wa Kinshasa na ule wa Matadi. Kati ya watu hao waliouawa kuna watoto wawili wa jamaa moja, kwa mujibu wa kamanda wa polisi. Sababu ya msiba hiyo ni kama dereva alikuwa kilala wakati akiongoza gari.
Mjini Bukavu kuna makaburi zenye kubadilishwa na kuwa mashamba za mboga.
Kinyume ya hali hiyo ni kama kuna mifupa za wafu zenye kondoshwa udongoni. Jana jumajana, vijana wa shirika la Rastamen walitambua mifupa nyingi za wafu kunako makaburi za Ruzizi na za Panzi katika mtaa wa Ibanda, wakati walikwenda kusafisha makaburi kulingana na kukumbushwa kwa sikukuu ya kufariki kwa mwimbaji Bob Marley. Jean Kasema anatueleza mengi toka Bukavu.
Moja kati ya kaburi kubwa za mji wa Bukavu inatumiwa ajili ya kulima muhogo, viazi, mahole na maharagwe. Wanapolima, hakina mama wanazikua mabaki ya maiti. Mwenyekiti wa kikundi cha Rastamen George Zihindula, ambaye alisindikiza wenzake waliokwenda kuzika upya mifupa hiyo, anashuhudia.
Si tukora mifupa msimetieri, basi tunasema tunaweka tu, ni vitu ya simetieri, tunazika vile, tunaweka vizuri masaje na tunazika tena vizuri.
Kiongozi wa mtaa wa Ibanda amesema hana mamlaka ya kusitisha sababu zinazopelekea kuzikuliwa kwa mifupa ya wafu katika eneo lake. Jonas Mutiki.
Viongozi wetu wa ngazi za juu tukawafanyia ripoti ya kuwaomba kama ingelikuwa vema wasinye arete ya kukataza mlimo ndani ya makaburi.
Upande wake, hakimu wa jamhuri anaarifu wahusika. Jean Placide Lusamba anakumbusha kuwa kitendo hicho ni makosa yanayohukumiwa na sheria.
Ndiyo uchunguzi iko depuis un temps, parquet comme police inachunguza tujue ni nani anatende bile vitendo ahukumiwe kufuatana na sheria yetu.
Wakati huu tukitoa ripoti hii, kaburi zinaendelea kuwa malisho ya wangombe mjini Bukavu. Nikiripoti kutoka Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Kwa kifupi, kuna watu wenye kutuma tangazo za uongo katika simu za wateja wa shirika za simu wakati huu. Habari hizo zinajulisha kama kuna watu wenye kupata kiasi kubwa kya franga na wengine kupata magari mengi. Na huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Tunasema asante kwa wote waliokuwa nasi. Kwa herini, mwanzo njema wa weekend.